Življenje išče pot.
Dober dan. V današnji rubriki bova s politologinjo in sourednico priročnika Ne nasilju Dorotejo Lešnik Munjajoni spregovorili o oblikah spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Gospa Doroteja, lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Zdaj se bo pa dotaknili še spolnega nadlegovanja, nasilja na delovnem mestu. No, to je tudi ena oblika, ne? Ja. Ki je lahko zelo prikrita, včasih pride ven v teh gibanjih MeToo ali kaj tega podobnega, ampak verjetno pa kakšne oblike ali pa dogodki nikoli ne pridejo do izraza. Kaj pa bi tukaj lahko rekli osebam, ki doživljajo različne vrste spolnega nadlegovanja, ki ni samo posilstvo, seveda?
Seveda. Začne se že, glejte, z neprimernimi opaskami, začne se z nekimi gestikulacijami, ki me morda žalijo, ne? Ki so moteče, začne se še že mogoče s kakšnim namigovanjem ali pa s kakšnim dotikom. Ne? In tako, in v bistvu ta proces se potem lahko zaostruje, ni nujno, da pripelje do nekih hudih kaznivih dejanj še zdaleč, ne? Včasih pa tudi. Ne? Tisto, kar je pomembno, je, da če se nam to dogaja, najprej, da pri sebi prepoznam, da je to nekaj, kar me žali, kar me prizadene, kar je moteče, česar ne želim prenašati. In čim prej o tem spregovoriti, torej spregovoriti zaupno osebo v kolektivu. To je zelo pomembno, veste, morda celo bolj, kot pa da povem prijateljicam, prijateljem, čeprav je to tudi zelo dobro. Zakaj? Zato, ker s to osebo potem lahko začnem razmišljati, a se to dogaja samo meni. Morda bom ugotovila, da se dogaja še marsikateri kolegici. Mi smo imeli primere v preteklosti tudi, recimo, da je en povzročitelj, tukaj pač moramo priznati, da so veliko bolj na udaru ženske, se pa lahko dogaja tudi moškim, ne? Da jih je bilo več v kolektivu izpostavljenih, pa vsako je bilo sram, pa vsaka občutila krivdo, pa je zase držala. In sploh niso vedele druga za drugo. Šele, ko se je v tem spregovorilo, ko je neka nadrejena to zadevo odprla, se je ugotovilo, da je to nek naš skupen problem. To pomeni, da je potrebno ga zdaj kot takega reševati. Ne? Torej, pride, če je neka zaupna oseba, ki povem, mi lahko tudi pomaga pri tako imenovanem zrcaljenju, da mi pove, kako pa ona to doživlja, kako pa ona to vidi. A si videla zadnjič, kakšna opaska je padla, recimo, ko smo bili pri kavi, rečemo, ne? Pa se mal posvetujem tudi z drugimi, kako oni to vidijo in doživljajo. Zato, da sem sama bolj sigurno, to zdaj govoriva pri blagih oblikah. Ne? Torej, to je prva stvar. Druga stvar, povedati. Ne se bat tega, da mi bo kdo rekel, pa kaj kompliciraš, pa kaj si zadrta, pa kaj si zoprna, pa ravno tebi to ne paše in podobno. Ne? To so vse neke take, to je že vse, tudi takšni komentarji so nadlegovanje. Ne? Torej imam pravico do česa, do mirnega, varnega in spoštljivega delovnega okolja. In jaz bom rekla nekaj zdaj, kar bo morda zelo čudno zvenelo, ampak glejte, v javnih institucijah so tudi kakšni koledarji, zelo neprimernimi slikami. Lahko zame, ki pridem kot stranka, recimo, ali pa nek kot klientka, ali karkoli, moteči. A ne, tudi to ne sodi v delovna okolja. Ali pa recimo delam v neki inštituciji, pa kadar pridem na kavo, v skupnem prostoru, so neke takšne slike, ali karkoli. Ne, ne sodi tja. To je lahko izbira v zasebnem prostoru, ne? Tam pa, kjer se srečujemo ljudje, kjer delamo, pa takšne stvari ne sodijo. Oziroma bom rekla širše, nič takega, kar žali ljudi in kar jim jemlje dostojanstvo.
Ja, in vsak mora biti toliko do sebe pošten, da to zna povedati in reče, mene to žali in ne želimo, da je to tukaj.
Točno tako. Ne? Mm-hmm. In tukaj pa je včasih težko, če je splošna klima v podjetju takšna, ki to dopušča. Če pa jaz vem, da moja nadrejena, moj nadrejeni tega ne tolerira, bom pa veliko bolj opogumljena, da bom tudi sama na to opozorila.
Tako.
A ne? Tako da je ta vidik neke klime v kolektivih in neke sporočila delodajalcev nadrejenih je izjemnega pomena, ker potem se to prevaja navzdol, da rečem po hierarhiji, a ne? Do zadnjega ali pa bom rekla do vseh nivojev, ne? Delovne organizacije in zato je tako pomembno, da delodajalci in zakon pa tukaj izredno nalaga odgovornost, ne? Da ustvarjajo varno in zdravo delovno okolje in po drugi strani, da ustavljajo vse takšne pojave in aktivno ščitijo žrtev. Tukaj so pa zavezani tudi po delovnopravni zakonodaji, če pride pa do kakšnih hujših primerov ali tudi pri trpinčenju, ki je tudi kaznivo dejanje, recimo kot šikaniranje ali pri spolnem nadlegovanju, ko gre za kaznivo dejanje, jih morajo prijaviti pristojnim organom. Ne, to pomeni, ni vse zdaj samo odgovorna žrtev, da se zase postavi, da se zaščiti, da ne vem kaj naredi. V bistvu v nasilje moramo vedno intervenirati tudi od zunaj, zato ker je morda žrtev že preveč prizadeta, na nek način zgubila je svojo notranjo moč, morda tudi samozavest, strah jo je, da bi sama se zmogla temu obraniti kdaj, ne.
Slišali ste pogovor s politologinjo, raziskovalko in sourednico priročnika Nenasilju Dorotejo Lešnik-Munjajoni. Sklenimo ga z mislimi Mahatma Gandija. Največja moč, s katero razpolaga človeštvo, je nenasilje. Je močnejše od najmočnejšega rušilnega orožja, ki ga je ustvaril človeški um. Moč namreč ni pogojena s fizičnimi zmogljivostmi. Moč prihaja iz neomajne volje. Hvala vam, da ste nama prisluhnili. V sredo bova govorili o različnih oblikah nasilja nad starejšimi. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Mir in dobro.
Življenje išče pot.